Saluton! Ocaso de la 110-jara dat reveno de apero de la lingvo Esperanto. Kai ocaso de la 100-jara universala congreso en Lio, Francio, kiu ocasas nun. Mi pensas nun pri mia amico, kai eminenta poeto William Auld, kai inter la multae poemoi kiuin mi shatas, mi havas specialan shaton por la fruae sociocriticae poemoi de Auld, pri socia classo, religio, cae tiel plu. Mi revenas nun alla unua gruppo da poemoi, quiu titoligis Spiro del Passio, cae aperis en la volumo Quaropo, quiu publice initiatis la Scotan Scolon en 1952. Inter tiui poemoi mi elmontras nun la poemoin Laborist Edzino, La Perfidita Juno, Patrujo Mia, Condamnite, cae la du poemoin sub la pli granda titolo Glascovo. Sed nun mi volas declami du poemoin sinsequain en tiu poemaro. La unua estas declaratio, cae la dua estas confesso. Unue declaratio. La productistoi en la lando facile en miseron falas, dum io mon manipulanto per cia luxo sin regalas. La homo quiu ricioin creas existas en hazarda stato, dum la producta bondo ceas en manoi de minoritato. Cae min tormentas, tormentegas, mal justo del anomalio, cae nien rician mondon regas profito cae privilegio. Anomalio forigenda, per ciu forto cae rimedo, jen estas baso fundamenta de mia politica credo. Do jen bonege cae facte bedaurinde ne ex moda. La seguanta poemo estas confesso. Estas kiel sap vesico efemera mia canto. Ja ne temas pri predico, nec pri iu politico. Mine estas reformanto, mia sfero la lirico, quion vercas dilettanto sen insista propagando. Tio facte ne signifas che maltrafas min realo. Novan mondon mi soifas, tiu cele ec activas. Min concernas actualo, mia infaro in gi motivas. Cial do pri clasbatalo, mine cantas cun loyalo. Ien la causo staras nude. Mi tro forte sentas peson del inspiro, quiu trude trafas coron, luct prelude. Do anstatau Marselleson, miam cantoin faras lude, cae tractante incareson, trovas pri la zorg forgeson.